Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, samozřejmě, vážení posluchači, při pondělku z plzeňského studia vás zdravím já a samozřejmě Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer dnes při dalším pořadu ve stínu kříže, který byl původně takový jakýsi velikonoční zpetření mělo být a ono se to tak uchytilo, že už musíme dělat dnes třetí pořad, čili pokračování dvě jsem to nazval. Takže ve stínu kříže. Jardo, ještě jednou hezký večer a pokud nemáš nic jiného, jo, než to, tak můžeš začít klidně rovnou od boku.
Ještě bych chtěl pozdravit také
ano.
Naše příznivce, posluchače. Chtěl bych pozdravit tebe do Plzně. Jsi trošičku ochřapaný.
Ano, jsem trochu nachcípán, to je pravda. Ale já si vypnu mikrofon potom, abyste mi neslyšel.
Ne, to neříkám kvůli tomu, ale ne, to asi jasný. Si někde venku nastydl nebo zmoknul.
No, ani ne, tak pátek to na mě tak nějak přišlo trošku. A, no, ale už se to lepší.
Jo. Tak ano, jak jsi řekl, budeme tady ještě pokračovat tou třetí částí, kde nás čeká, v podstatě čekají události kolem ukřižování a potom to, co následovalo samozřejmě poté, tak abychom si to celé nějakým způsobem završili, prostě uzavřeli a tak. Tady ten příběh kolem Ježíše. My jsme posledně, tuším, povídali si o vlastně tom jakoby tom rozsudku v podstatě. Povídali jsme si, myslím, pokud si to dobře pamatuji, jak se tam přel s tou židovskou komunitou ten římský protektor Pilát. A já bych na to navázal, protože ono v podstatě ta hra, která byla rozehrána, proběhla víceméně podle představ té starší komunity nebo té komunity židovské, těch starších jakoby židů. A lze konstatovat v tomto ohledu, že jejich plán se víceméně zdařil. Ta situace vypadala tak, že stárnoucí Tadeáš, neboli čili Barabáš, bude propuštěn, ale Šimon a Ježíš zůstanou ve vazbě, stejně jako Judáš Sikariot. Ale největším zrádcem v podstatě, tak jak v této chvíli se ten náš příběh jeví, byl nepochybně úřadující otec, velkým O, tady připomínám ty specifické výrazy kódující, kódové výrazy, kódové názvy, které jsou používány v tom biblickém textu. Ti, kteří nesledovali minulý týden, tak odkazují na tu naši přednášku z minulého týdne, kde o tom poměrně dlouze hovořím, takže nepochybně tím největším zrádcem byl aktivně úřadující otec velkým O, neboli Jonatán a náš někdejší apoštol známý také pod jménem Jakub Alfeův, neboli Natael. Tak a na místě zvaném Lepka, čili Golgota, byly vztyčeny tři kříže, které byly určeny jednak pro Ježíše a pak pro dva odbojné vůdce zelotské komunity, čili pro Šimona Zelotu a Jidáše Sikeriota. Cestou na popraviště na Golgotě se na to je potřeba nezapomínat, přihodila poměrně důležitá událost, a to když záhadný, asi tak bych to nazval, záhadný muž jménem Šimon z Kyrény musel nést Ježíšův kříž. Poměrně detailně o tom hovoří Matoušovo evangelium například. A o tom, kdo byl tento muž z Kyrény, se dodnes vedou rozsáhlé disputace a učené spory. Nicméně s nějak valným výsledkem, ale pro nás ta identita, pro to náš příběh, pro to naše vyprávění, ta povídání, ta identita není zase až tak důležitá. Prostě podstatné je, že ten člověk, ten muž, se tam opravdu vyskytoval, což je víceméně doleženo z více do zdrojů. A vztahuje se k němu poměrně zajímavý odkaz, který můžeme nalézt v raném kopském traktátu, v jednom z raných kopských traktátů, který se jmenuje Druhé pojednání o Velkém Sétovi. A tady tento kopský traktát byl nalezen mezi spisy z oblasti Nag Hammadi. A tady tento traktát v podstatě vysvětluje, že místo nejméně jednoho ze tří obětí ukřižování byl popraven někdo jiný. A právě tady v této souvislosti se zmiňuje nebo je zmiňován onen záhadný neznámý muž z Kyrény. Záměna se podle všeho zdařila, neboť tedy aspoň, když vyjdeme z obsahu toho traktátu, tak ten traktát prohlašuje, že Ježíš na kříži prostě nezemřel, jak se původně předpokládalo. Traktát mimo jiné cituje samotného Ježíše, který řekl, jako když už bylo po té klíčové události, nevím, jestli se mi to podaří úplně odcitovat, ale tam je psáno zhruba něco v tom slova smyslu. Pokud jde o mou smrt, byla pro ně dostatečně věrohodná, byla však věrohodná díky jejich vlastnímu nepochopení a zaslepenosti. Tehdy však Šimona z Kyrény, nebo jinak to řeknu, protože tam jsou ty dva Šimonové, Šimon z Kyrény a Šimon Zelota. A správně řečeno, tehdy Šimon z Kyrény nahradil nikoliv Ježíše, ale na tom kříži nahradil Šimona Zelotu. Ukázalo se, že poprava takových dvou osobností, jako byl Šimon, samozřejmě Ježíš a Šimon, se nemohla pochopitelně obejít bez protestů. A proto se zvolila strategie, díky které se podařilo přelstít židovské představitele. I když, popravdě řečeno, na tom triku se možná, ono to není úplně prokázáno, ale se možná podíleli i samotní lidé z těsné blízkosti kolem Piláta. A celý plán té cti byl postaven na použití komatózního preparátu a na provedení fyzické záměny. Něco takového dokázal provést jediný člověk, alespoň taková jsou tvrzení alternativního rázu, a to byl právě Šimon Zelota, který byl hlavou, čili nejvýše postaveným v té době, samaritánských mágů, který, a ten Šimon Zelota tedy v té své době proslul jako vynikající, a teď to dám do uvozovek, to slovo kouzelník, ale v uvozovkách, jinými slovy, to byl člověk, který se vyznal evidentně v chemii, organické a anorganické, vyznal se v oborech, které byly předchůdcem alchymie pozdější a tak podobně. A tady, když se podíváme do, jak bych to nazval, spisové agendy takzvaných divů Petrových a apoštolských pravidel, tak zjistíme, že v obou dvou případech je uváděn příběh o tom, jak se o několik let později Šimon údajně vznášel nad římským fórem. Samozřejmě takováto tvrzení je potřeba brát s velkou opatrností, protože tady se samozřejmě pohybujeme na hraně bizarní reality a nějaké analogie potenciální, jejichž význam se zatím ještě jaksi nepodařilo rozklíčovat. V podstatě v té situaci, tak jak je líčena, bylo potřeba nejprve Šimona z té svízelné situace v podstatě nebo z těch okolností nějak vysvobodit, a proto naplánovali záměnu, byla naplánovaná záměna za onoho člověka, tajemného člověka z Kyrény, který se podle všeho dobře znal s Tadeášem, čili Barabášem. Záměna začala už cestou na Golgotu, kdy se Šimon z Kyrény vmísil mezi dav a v příhodném okamžiku převzal Ježíšův kříž. A samotná záměna se pak uskutečnila na místě ukřižování během zmatků, které vznikly při vztyčování křížů a všeobecném samozřejmě neklidu veřejnosti, který nastal během tady těchto pochmurných nebo během příprav k tomu onomu pochmurnému aktu. Uprostřed tady tohoto schodu se Kyrénian, ten Šimon z Kyrény, vytratil, ale ve skutečnosti vystřídal Šimona Zelotu. V evangeliích, tradičních evangeliích, je veškerý děj pečlivě zamaskován tím, že se o mužích ukřižovaných společně s Ježíšem mluví jen velmi málo a jsou označováni obecným termínem jako zločinci. Obecným termínem zločinci. Čili v této chvíli je vše připraveno. Šimon Zelota získává svobodu a události od této chvíle mohly nabrat směr v podstatě pod jeho vedením. A teď to posuneme do dalšího, ten náš příběh posuneme do dalšího dějství. I když se ukřižování zpravidla popisuje jako relativně veřejná záležitost, Evangelia uvádí, například Lukášovo evangelium, že diváci museli stát v uvozovce opodál. Podle Evangelia Matoušova, Markova a Janova se místo ukřižování, tedy jak už jsme si před chvilinkou řekli, tak se jmenovalo Golgota. S tím výrazem Golgota se tady setkáváme Matoušovi evangeliu, Markovi evangeliu a Janovi evangeliu. Kdežto Lukášovo evangelium mluví o takzvané kalvárii. Pro nás v tomto ohledu ale by mělo platit, že oba názvy, originál, hebrejský originál Gugolach, čili Golgota, aramejský Golgota, latinský Kalvária, se odvozují od slov, která v překladu znamenají lebka, přičemž význam jména onoho místa v podstatě, jak se konstatuje shodně ve všech evangeliích, je zřejmý a dávno do uvozovek je to místo zvané lebka. O tři, nějaké ty tři století později, když křesťanství postupně začalo nabírat větší vliv, byla různá místa v okolí Jeruzaléma pojmenovaná v souladu s novým zákonem. Častokrát se tak stalo, že stačilo v podstatě najít nějaké vhodné místo, aby mohlo být nějak pojmenováno. Někdy byla místům dávána i zcela, dalo by se říci, jaksi nevhodná jména v souladu s tím, co žádali poutníci a co si žádal turistický ruch. Tak se našlo místo, tady tímto způsobem se našlo místo, které dostalo název Kalvárie. V podstatě šlo o cestu, pod níž měl Ježíš nést svůj kříž. Tady bych ještě měl dodat, že mnohem později ta cesta obdržela latinský název Via Dolorosa, neboli cesta smutku. A v tomto duchu byl také označen vhodný hrob, aby v podstatě převzal roli ony legendární hrobky. Čili díky těmto skutečnostem se v podstatě začalo říkat, že Golgota, čili Kalvárie, se nacházela za Herodovými hradbami severozápadně od Jeruzaléma. Šlo v podstatě o pustou horu, ale vybrali ten kopec, proto neboť měla alespoň přibližně jaksi geodeticky nebo geograficky tvar lebky. Pozdější tradice vnesla do vztahu tady k tomuto místu určitou míru romantiky a v tomto duchu se začalo hovořit o vzdálené zelené hoře a tak dále. A tady tohoto tématu se ujala řada umělců. Konec konců třeba i u nás máme celou řadu zelených hor, na jejímž úpatí se nachází Kalvária, čili takové ty pomníčky, svíjevy té poslední vozovce cesty Ježíšovy a těch míst u nás symbolických je také poměrně hodně. Zajímavé ale na tom je to, že pokud si to dobře pamatují, tak evangelia se však o žádné takové hoře nezmiňují. V Janově evangeliu se v podstatě praví že to byl, že vlastně ten akt se udal v místě, čili ten akt ukřižování Ježíše, která v podstatě, které to místo odpovídalo zahradě, a v té zahradě se na jednom místě, v konkrétním, nacházel soukromý hrob, který patřil Ježíšovi z Arimateje. Tady v tomto duchu v podstatě hovoří i Matoušovo evangelium. Pokud se budeme chtít držet evangelií a nikoliv všeobecně oblíbeného lidového vyprávění, je zřejmé, že se ukřižování nekonalo nahoře se třemi nějakými velkými kříži styčenými proti obzoru a za přítomnosti impozantního množství diváků, ale že naopak šlo o událost, která se udála v tichosti na soukromém pozemku a na půdě, která byla tak či onak prostě místem zvaným Lebka, viz Janovo, obsah Janova evangelia. Evangelia se dále o nějakých dalších konkrétnostech nebo chcete-li podrobnostech nezmiňují, ale spis nebo materiál, který se jmenuje List Židům, přináší důležité informace o tom, kde se místo ukřižování nacházelo. A tam v tomto materiálu se zhruba praví toto. Vždyť těla zvířat, jejíž krev vnáší velekněz do svatyně jako oběť za hřích, spalují se mimo tábor. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vidíme tedy s ním mimo tento tábor, nesouce jeho potupu. Tady z tohoto textu je v podstatě patrné, že Ježíš trpěl v uvozovce, dáme do uvozovek, za branou. A že trpěl v uvozovce mimo tábor. Nalézáme zde také odkaz na místo, kde byla pálena těla obětních zvířat. Tady bych opět zmínil na tomto místě, už jsem ji tady citoval v první části, Barbaru, tu australskou badatelku, vynikající Barbaru Thieringovou, která připomíná, že ona narážka na ta obětní zvířata je poměrně hodně důležitá, neboť místa, kde byly páleny zbytky těl obětních zvířat, se všeobecně považovala za takzvaná nečistá. Dáno zase nám do vozovky. Thieringová potom v tomto ohledu, nebo v těchto souvislostech, také soudí, že především podle páté knihy Mojžíšovi byla v uvozovce mimo tábor umístěna, jak to nazvat, žumpa, jakési smetiště a veřejné latriny, asi tak nějak bych to popsal, čili místa nečistá v uvozovce, a to jak fyzicky, tak pochopitelně i rituálně. A podle stejného principu byla zabranou také ostatní v uvozovce nečistá místa, včetně klasických obyčejných hřbitovů. Tady toto, když se to samozřejmě na první pohled nemusí tak jevit, je poměrně důležitá informace, a kumránské svědky specificky jednoznačně uvádějí, že místa, kde se pohřbívali lidé, byla označována symbolem lebky, neboť přejít přes hrob znamenalo jeho znesvěcení. Takže celkem přirozeně z toho vyplývá, že místo zvané Lebka, čili Golgota, Kalvárie, byl hřbitov, který byl chráněn hřbitovní zahradou a v podstatě i hřbitovní zdí a na tom místě uvnitř toho místa se nalézal prázdný hrob patřící Josefovi z Arimatie. No a jelikož se zde zabýváme v podstatě místem posledního odpočinku pomazaného Krista a v samém důsledku i nejvyššího otce s velkým O, mohlo existovat jen jediné patřičné pohřební místo, jež mu náleželo podle rodové hierarchie, a to poblíž takzvaného, dáme do uvozovek, Abrahamova klínu v Kumránu, ano, kde došlo k vzkříšení Šimona Lazara. Lze konstatovat v tomto ohledu, že skutečně v podstatě jaksi víceméně jižně od tamní zákristie byla přítomná hřbitovní zahrada, čili ono místo zvané, jak už jsem před chvilinkou to naznačil, to místo zvané Lebka. Já to zase posunu teď kousíček dál. Tady ještě takhle, ještě tady bych měl zmínit pasáž ze zjevení Janova, kde se uvádí, že Ježíš byl ukřižován v Ulzovce ve velkém městě, které se obrazně nazývá Sodoma. A tady tímto je ono město v podstatě taktéž identifikováno jako Kumrán, který dokonce nesl v některých spisových materiálech biblické kódové označení Egypt, dáno do uvozovek, jo? Ale jako kód, nejde tady o Egypt jako oblast v Africe, kódové označení. Ono v podstatě tady toto kódové označení podle asketického řádu egyptského řádu terapeutů jaksi mělo určité svoje opodstatnění právě díky tomu, že tady tento asketický řád v oblasti Kumránu, jež pocházel z Egypta, byl poměrně dlouhou dobu velmi, velmi aktivní. Tady ještě bych asi měl připomenout, protože se můžete na to narazit, když budete studovat tady ty různé materiály k tomuto tématu, že Kumrán se také geograficky váže k starozákonní Sodomě. Ano. Je tam v podstatě pojítko vzájemné. Na tomto místě se ale také nabízí otázka, pokud šlo o, tedy jak teď tady se o tom bavíme, pokud šlo o tradiční pohřebiště pro mesiářskou a patriarchální linii, proč by hrob v této půdě náležel Josefovi z Arimaté? V evangeliích je totiž Josef popisován jako vážený člen rady, neboli Sanhedrinu, který jaksi taktéž očekával když budu citovat, příchod království božího. Viz například evangelium podle Marka, Markovo evangelium. A tady ten Josef Arimatejský byl také Ježíšův učedník, ale tajný, jakoby v utajené pozici, protože se v podstatě jakoby bál z určitých důvodů reakcí ze strany židovské komunity. Viz například Janovo evangelium, kde se o tom v oddíle 19 a tuším 38 píše. Ačkoliv se Josefova spřízněnost s Ježíšem, protože Josef Arimatejský byl spřízněný rodově s Ježíšem. O to možná někdy později. A ačkoliv se tady ta Josefova spřízněnost s Ježíšem před Židy prostě tajila, pro Piláta Ponského nebyla ničím novým. A Pilát bez jakýchkoliv v podstatě otázek přijal Josefa, který se ve věci Ježíše poměrně aktivně a výrazně politicky angažoval. Podobným způsobem nebo analogicky uvítali Josefovu aktivitu jednak Ježíšova matka Marie, potom i Marie Máří Magdalena a Marie Máří Kleofášova, čili Salome. A všichni tito jmenovaní byli srozuměni s tím, co Josef Arimatejský činil a nebo se hodlal, nebo hodlal činit a k jeho skutkům v podstatě neměli připomínek ani námitek. Ještě pár informací k tomu Josefovi z Arimatie, když ho tady zmiňuji. Tady ten Josef bývá také někdy spojován s vesnici, která se nazývá, nebo jmenuje Arime, nacházející se v oblasti Genezaretu. A výraz Arime, Arimatejskýho. A Arimatea je ve skutečnosti titul. Ano? Stejně tak jako mnoho jiných jmen a označení v Novém zákoně. Před týdnem jsme se o těch kódech v podstatě bavili. Tady ten titul Arimatea, čili Josef Arimatea, tady ten titul Arimatea, vyjadřoval obzvláště vysoké postavení svého nositele nebo majitele toho titulu. Pokud tedy například Matouš a náš, což byl Jonatánův bratr, zastával kněžský úřad Levího Alfeova, čili Levi jakožto označení pro následníka, tak byl Josef z Arimatea prostě jakoby v tom výrazu tam bylo uvedeno to z Arimatea, ale ono úplně správně v podstatě by se tam ten Josef měl jmenovat Josef Arimatea, jo? Když bychom to převedli v podstatě do českého jazyka. Neboli Arimatea, stejně jako Alfeus, byla ve skutečnosti odvozeninou z kombinace hebrejského a řeckého slovního základu. V tomto konkrétním případě jde o hebrejský výraz ram nebo, což je derivát sanskrtského rama, v překladu vysoký anebo nejvyšší. Ano? A řeckého, původního řeckého výrazu teo, neboli Bůh. Takže tu máme podvojné slovo rama teo, rama, pomlčka teo, rama teo, což nám a z toho derivát potom vyplývá ara, arem, arimatea, což je derivát toho ramateo. A překladu to ramateo znamená nejvyšší boží, anebo také božská výsost. Ano, božská výsost. Čili Josef Arimatea, Josef božské výsosti. Překladu, bychom mohli říci. No samozřejmě, že předpokládám, víme to, že Ježíšův otec jménem Josef a také Ježíš samotný byli následníkem takzvaného Davidova trůnu. Patriarchálního titulu Josef užíval další následník v pořadí na Davidův trůn. Takže pokud se stal Ježíš Davidem, byl jeho nejstarší bratr designovaným v úvozovce Josefem. Tam dochází k rodovému přenosu titulárního jména. Co by právoplatný následník trůnu. Neboli, jinými slovy řečeno, ještě pokud Ježíš byl jak to nazval, nějak asi bych to přiblížil jako do výrazu král Bůh, čili božská výsost, neboli mesiáš, podle známé řecko-římské ikonografie Ježíš, v uvozovce Ježíš král Bůh, pak musel být Jakub korunním princem, neboli Josefem Ramatem, Josefem Ramateou, nebo Josefem Ramatem, neboli Josefem z Arimateje. Josef z Arimate tedy není nikdo jiný než Ježíšův bratr Jakub. A toto je velice podstatné zjištění a samozřejmě je potřeba si tady toto příbuzenské spojení v kontextu s takzvaným v uvozovce Josefem z Arimateje neustále uvědomovat. Když toto víme, když jsme obeznámeni s těmito informacemi, pak nás samozřejmě nemůže překvapit to, že Ježíše pohřbili do hrobu patřícímu jeho vlastní královské rodině. A rovněž také není divu, že Pilát dovolil Ježíšovi, pardon, Ježíšovu vlastnímu bratrovi Josefovi, čili Jakubovi, aby se o pohřeb postaral, ano, a že opatření, která podnikal v uvozovce Josef, ženy náležející do Ježíšovy rodiny prostě přijali bezvýhradně. Že to byl rodinný člověk, to byl prostě příbuzný. Důvod, proč v vozovce Josef se schovával před Sanhedrimem v tajnosti, proč uchovával v tajnosti, uchovával v tajnosti před Sanhedrimem svou osobní náklonnost k Ježíši, byl poměrně zřejmý. Ano. On sám měl přivržence ve všech skupinách hebrejského společenství. Tak a teď se na chvilinku v čase, protože ono to má určitou souvislost, tak bych teď asi bych se v čase přenesl hodně do blízké minulosti, konkrétně do roku 1947 a do oblasti Kumránu, protože v roce 1947 se právě v Kumránu našly ony známé kumránské svitky. A zde potom jenom pro povědomost dávám důležité archeologické práce a průběžně probíhající objevy, jak si běžely až tuším do poloviny 50. let 20. století. A v průběhu tohoto období, několika let, byly učiněny důležité objevy v mnoha dalších jeskyních onoho celého jeskyního systému kumránského. Archeologové zjistili, archeologové zjistili, že jedna z těch mnoha jeskyní měla dvě místnosti. A tady ta záhadná jeskyně je oficiálně označena jako, ty dvě záhadné jeskyně jsou oficiálně označeny jako jeskyně 7 a jeskyně 8. A tyto dvě jeskyně měly každá samostatný východ a ty východy, vchod, ale samozřejmě východ, že? A ty vchody, východy byly ale od sebe umístěny poměrně jakoby daleko, jo? Daleko od sebe byly umístěny. Přístup do hlavní místnosti vedl otvorem ve stropě, zatímco sousední jeskyně nebo kaverna měla vchod z boku. Od onoho stropního vchodu vedli dolů do místnosti spirálovitě schody, a aby byl vstup, protože on byl ze zhora, aby byl vstup chráněn před deštěm, musel se samozřejmě k tomu vstupu, k tomu otvoru, přivalit poměrně velký, poměrně objemný kámen. Podle textu v takzvaném měděném svitku bývala taková hrobka užívaná jako pokladnice a nesla název, který bychom do českého jazyka mohli přiložit jako Boháčova jeskyně. Pro naši potřebu je však důležitější to, že ona, hrobka, náležela korunnímu princi Josefovi a byla umístěna přímo proti takzvanému dánu do uvozovek Abrahamově klínu. Proroctví o tom, že spasitel vjede do Jeruzaléma na oslu, v podstatě nebylo jedinou předpovědí, která souvisela s Mesiášem a která je ve starozákonní knize Zachariášově uvedena. Nebo uvedeno. Další dvě proroctví v knize Zachariášově předpovídají, že Mesiáš bude proboden a oplakáván celým Jeruzalémem a že bude mít na rukách rány způsobené přáteli. Taková záhadná, zvláštní, mizerní informace. Ježíš si uvědomil, že jeho ukřižování bude do těchto proroctví zapadat. Sice, jak už jsme se bavili před týdnem v druhé části, zmeškal lhůtu, kterou Jan Křtitel předpověděl ve svém proroctví, ale ukřižování mu nabízelo novou příležitost. Tedy v případě, že všechno půjde podle plánu. Konec konců to naznačuje i Janovo evangelium, bráno ve vztahu k Zachariášovi, cituji, neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo v uvozovce. Citace. Evangelia neuvádí, zda byl onomu aktu ukřižování přítomen Jonatán a náš. Ale vzhledem k okolnostem a jistým indicím, i když nepřímým, asi bych řekl, že asi ano. Učedníci ale však stále uznávali Šimona Zelotu jako skutečného otce s velkým O. Pro ně byl Jonatán a náš designovaným Eliášem v uvozovce. A dobový výraz pro Eliáše zněl Elias. Ano. Markovo evangelium uvádí, teď se pokusím to nějak odtentočkovat, v 9. hodině Ježíš zvolal mocným hlasem Eloi, Eloi, lama sabchatani. Co to je, jako Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachtani. Ano. V to je ta původní věta, kterou v podstatě zvolal, nebo respektive otázka. Zvolaná otázka. V hebrejštině, v hebrejském jazyce, představuje výraz Eli, nebo chce tady aramejský, tedy ten Eloi, výraz El. El. A El v překladu znamená Bůh. A to El je doplněno o přivlastňovací koncovku měkké I. Takže význam tohoto slova v překladu jest Bože můj. Takže ona, původní věta Eli Eli Lama Sabchataj, Sabchatány, v překladu by do češtiny, do českého jazyka, by v podstatě zněla Bože můj, proč jsi mne opustil? Otázka. Bože můj, proč jsi mne opustil? Jo, otázka. Podle evangelií si však přihlížející vysvětlovali, nebo vysvětlili tady toto volání jinak. Řka, hle, volá Eliáše. Jo, tam jako zaznívalo asi v tom hluku, to, oni tam slyšeli něco jako Eli, Eli, jo, Eli, oj, Eli, jo, a spojili si to s Eliášem. Takže ti, kteří byli svědky tedy této scény, nepochybovali o tom, že Ježíš volal jednoho konkrétního Eliáše a tím byl Jonatán a náš apoštol a současný otec s velkým O ve smyslu kódu, který Ježíše v pravém slova smyslu opustil. O tom jsme se už bavili před týdnem. Ukřižování bylo trestem i popravou smrtí, která nebo které prostě po několik dní předcházela velice nepříjemná, jak to označit, no prostě muka a utrpení. Rozpažené ruce oběti se nejprve za zápěstí připevnily k trámu, který byl pak horizontálně zvižen napříč kulmého sloupu. Faktem je, že někdy v té obskurní bizarní tradici se ruce někdy připevňovaly hřeby, ale v podstatě jenom jakoby ty ruce připevnit vzhledem k okolnostem nedávalo moc velký smysl, protože celá váha člověka by pak visela na jeho rukách, což by mělo za následek, to je medicínsky doloženo, poměrně rychlou, takzvanou rychlou kompresi plic, a odsouzenec by zemřel v podstatě velice rychle, protože by se prostě jednoduše udusil. Nicméně, aby ono utrpení trvalo déle, tlak na hruď se zmenšila tím, že chodidla obětí byla přivázána na onu kolmou část kříže. Díky tomu mohl člověk žít ještě mnoho a mnoho hodin a dokonce možná i mnoho desítek hodin, možná i mnoho dní, možná i týden či déle, pokud by dostával na tom kříži napít. Po nějaké době potom, aby se uvolnili ty kříže, o kterých se tu bavíme, ale nejen tady v tom našem případě, ale hlavně v rámci té obecné tradice, protože těch ukřižovaných lidí tam to prostě byl poměrně běžný rozsudek smrti, tak někdy kati, aby se ty kříže uvolnili, zlámali obětem nohy, čím se zvýšila váha na rukách a smrt potom, ten dotyčný nešťastník, potom zemřel podstatně dříve. Tak a teď se vrátíme zpátky do klíčového dne, neboli do pátku 20. března roku 33, našeho letopočtu. Toho dne totiž nebyl v podstatě žádný důvod, proč by někdo z těch tří ukřižovaných měl zemřít jakoby na kříži už toho konkrétního dne. Přesto Ježíš dostal napít octa a když v několika droužcích tento v úvozovce ocet polkl, skonal. A ten výraz skonal, to slovo dávám do úvozovky. Viz Janovo evangelium. Krátce poté byl oficiálně prohlášen za mrtvého. V této chvíli ještě Jidáš i Kyrenian Šimon, Kyrenian, to je ten, co si prohodil za Šimona Zelotu, ještě žili. A tak jim byly zlámány kosti. Setník pak probodl Ježíšovi bok kopím a skutečnost, že rána krvácela, což je doloženo, mluví se o tom, že vyšla krev a voda a tak dále a vsákla se do písku a podobně. A to, že ta rána prostě tedy krvácela, bylo chápáno jako důkaz, že Ježíš zemřel. Víš, zase Janovo evangelium. Ve skutečnosti však svalové krvácení znamená, že tělo žije a není mrtvé. Pokud vím, tak samotná hlavní evangelia neuvádí, kdo podal Ježíši na kříži onen ocet v ozovce. Ale specificky v Janově evangeliu se dočteme, že tam nádoba stála a byla připravena. O něco dříve v posloupnosti se ve stejné souvislosti v Matoušově evangeliu poznamenává, že elixír byl vyroben z, a teď dávám do ozovky, byl vyroben z octa, smíšeného se žlučí, tedy z kyslého vína, smíšeného s hadím jedem. Podle toho, v jakém poměru byly ingredience smíchány, mohl podobný lektvar technicky přivodit bezvědomí nebo dokonce smrt. V tomto případě dostal Ježíš napít jedu nikoliv z nádobky, ale z houby. A to v množství přesně odměřeném slánkou. Čili šlo o přesně dané objemové, přesně nastavené objemové množství. Onou osobou, která toto všechno zařídila, byl nepochybně Šimon Zelota, který měl původně toho dne sám viset na jednom z těch tří křížů, ale který byl přitom jako sesazený, ale stále uznávaný otec velkým O, provázející svého krále Mesiáše, aktivní. V jakémsi skutečném, vzal bych do ozovky zase, zedmutí víry, řekl Ježíšovi, kterému pochopitelně, nebo jinak opačně, Ježíš řekl tomu Šimonovi Zelotovi, kterému důvěřoval, což je zjevné. Zase, asi bych to měl ocitovat, ale nevím, jestli mi to podaří, ale v podstatě ten Ježíš tomu Šimonovi Zelotovi říká, otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Lukášovo evangelium, tak aspoň tak nějak v duchu tady této věty, tak nějak to tam zaznělo. Mezitím vyjednával Ježíšův bratr Jakub, čili onen Josef z Arimateje, s Pilátem o tom, aby bylo Ježíšovo tělo před šabatem sňato z kříže a uloženo do hrobu. Faktem je, že Pilát se poněkud podivil, že Ježíš již zemřel, že prostě zemřel tak brzo. Viz Markovo evangelium. A z toho důvodu si nechal zavolat setníka, a kterého se zeptal, jak dlouho už ten Ježíš je teda vlastně mrtvý. Ano. V té chvíli, aby urychlil běh událostí, Josef, alias tedy Jakub, Jakub ocitoval Pilátovi židovské pravidlo, které vychází z páté knihy Mojžíšovy a které potvrzuje nezávisle i chrámový svitek z Kumránu. Obsahem, pokusím se to nějak kvazi ocitovat, bude-li nad někým vynese rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty ho pověsíš na kůl, nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týž den. Konec jakoby té kvazi citace. Nevím přesně, neřeknu to, neřekl jsem to asi úplně doslova, ale asi tak nějak ten obsah v tom chrámovém svitku zní. Pilát tedy samozřejmě na to musel logicky reagovat a vydal souhlas se změnou postupu a místo toho, aby nechal tělo viset na kříži, čímž v podstatě se dokazovalo ukřižování, povolil pohřeb a sám se vrátil do Jeruzaléma a další běh události už nechal na Josefovi v úzovce alias Jakubovi. Zřejmě asi nebude náhoda, že v biblickém textu takzvaných skutků se v souvislosti s Ježíšovými muky mluví vždy o tom, jak, a dáno do uvozovek, byl pověšen. Čili Ježíš se zdál být mrtvý, ale ve skutečnosti byl pouze v komatu. A když byli Jidášovi a Kyrenianovi zlámány nohy, to jsou ty dva, co tam viseli na těch křížích, jejich těla sněli, takže na kříži strávili méně než polovinu dne. Skutečnost, že těla Jidáše a Kyrenjana se z křížu sněla zároveň, potvrzuje i Janovo evangelium. Ale neříká se, zda ti dva byli mrtví. Pouze jsem ten Kyrenjan a ten Jidáš. Prostě se mluví jenom o tělech v uvozovce. Živých tělech? Asi ano. Nehovoří se tam o mrtvolách. Protože to by tam bylo nějakým způsobem zdůrazněno nebo zmíněno. Popis následných událostí je v evangeliích poměrně, v těch hlavních evangeliích poměrně hodně stručný a bohužel také enormně nejasný. Krátce řečeno, všechna evangelia se shodují, že Ježíš Josef zabalil Ježíše do plátna a uložil ho do hrobu. Hovoří se také o Nikodémovi, to je další postava na scéně, který přijel a přinesl sebou velké množství mirhy a aloe. Pouze dvě evangelia uvádí, že Josef přivalil kámen ke vstupu do hrobky, ale ve všech těch třech hlavních se píše, že Marie, matka Ježíšova, a Máří Magdalena hrob viděli. A krom tady těchto specifických údajů nejsou už uváděny žádné další informace, co se v závěru onoho pozoruhodného dne pátku 20. března dál v podstatě dělo. Tak, teď bych to měl posunout dál A měli bychom se dostat do fáze, kdybychom si měli povědět něco o vzkříšení. Pavlíku, prosím tě, kolik je hodin?
Tak Jardo, dneska je to 22.05 pouze.
Jo, výborně.
Dneska jsme tak to jsem se... Tak ještě teď, dneska jsi se seknul o 15 minut.
No, tak dobře.
V pohodě, takže ještě hodinka necelá je k dispozici. Jo, no?
Jo, jo.
Teď žádný dotazy tady nevidím. Nějak, tak...
Dotazy, nějaký,
zatím to nic
nevím.
On nějaký přišel, ale to dřív bude, jak jsme vyhlásili na tu paralaxu, kterou potom budeme, tak to dřív sbírám ty dotazy na tu paralaxu, protože ono to
nevěří. Aha, to činíš dobře. Dobře
tak,
činíš.
Dobře.
Dobře činíš, Pavlíku.
Tak jo. Kdyby to bylo k věci, tak samozřejmě jo, ale tohle to nebylo k věci, tak to dávám do paralaxy. Ano?
Měl bys také napsat nějaké novodobé evangelium, aby ho nazval Pavlovo evangelium.
Dobře, na mě.
Dobře. Tak pojďme teda to posunout dál. Posuneme se do dalšího dne. Další den po tady těchto událostech byl šabat, o kterém hlavní evangelia v podstatě téměř mlčí. Jsme v sobotě, jo? Je sobota teď. Matoušovo evangelium tady o této sobotě jakoby, jako on to evangelium ten den zmiňuje, tu sobotu, ale zmínka se tam vztahuje pouze na rozhovor, který v tu sobotu proběhl mezi Pilátem a židovskými staršími v Jeruzalémě, po kterém tady potom to rozhovoru Pilát zařídil, aby dvě stráže hlídali Ježíšův hrob. Jinak všechna čtyři hlavní evangelia pokračují v podstatě ve vyprávění až následujícím nedělním ránem. Pokud však byl nějaký den důležitý pro příští běh událostí, byla to ale právě sobota, onen šabat, o kterým se tak v klasických biblických pramenech dozvídáme tak málo. Tento den, obecně uznávaný jako den odpočinku a modliteb, je klíčový v podstatě z hlediska všeho, co se záhy událo. Právě sobotní události tolik ohromily ženy, když v neděli ráno nalezli kámen u hrobu odvalený z původního místa. Na tom, že se kámen nacházel na jiném místě, by v podstatě asi nebylo až tak nic mimořádného, protože posunout ho v podstatě mohl kdokoliv. Dokonce ženy ho mohly sami odvalit, neboť neměli nějaký důvod zamezovat jako vstup do hrobky. Neuvěřitelné ale bylo to, že s kamenem někdo pohnul v den sobotní, čili ve svátek, kdy bylo přísně zakázáno přemisťovat jakákoliv břemena. Samotná hlavní evangelia poskytují několik variant toho, co se odehrálo třetího dne, tedy v neděli. Matoušovo evangelium uvádí, že k hrobu šla Marie, Ježíšova matka a Máří Magdaléna, zatímco Markovo evangelium do výčtu osob zahrnuje i Salome. Lukášovo evangelium zmiňuje nikoliv Salome, ale ženu jménem Jana, a oproti tomu Janovo evangelium hovoří o tom, že na místo dorazila pouze Máří Magdaléna. Ve vzájemné shodě Markovo, Lukášovo a Janovo evangelium říkají, že když ženy, nebo ta jedna žena, ta Máří Magdaléna, podle toho, které evangelium vezmeme v potaz. Takže dobře, ženy dorazily na místo, prostě byl, jak jsme si už řekli, byl již kámen odvalen. Podle Matoušova evangelia však na stráži stály dva setníci a kámen byl stále na svém místě. Pak k úžasu žen i stráží dám do uvozovek, pokusím se ocitovat, a anděl páně se stoupil z nebe, odval kámen a usedl na něm. Tudíž prostě bylo jasné, že Ježíš v této chvíli v hrobě už není. Prostě Ježíš v hrobě není. V této chvíli. Podle Matoušova evangelia zavedl onen anděl ženy do jeskyně. Podle Markova evangelia šly ženy dovnitř sami a setkali se tam s mladým mužem v bílém rouchu. A Lukášovo evangelium říká, že uvnitř byli muži dva. Janovo evangelium popisuje, jak Máří Magdaléna šla nejprve pro Petra a pro jednoho učedníka, než spolu s ním vstoupili do jeskyně. Když její společníci odešli, našla Marie v hrobce dva sedící anděly. Toliko Janov evangelium. Když učiníme souhrnnou analýzu, pak zjistíme, že ve finále není vůbec jisté, zda byly stráže přítomny v tom inkriminovaném okamžiku na daném místě, či nikoliv. Žena byla buď to jedna, nebo dvě, nebo dokonce tři, když vezmeme všechna ta hlavní čtyři evangelia, co nám říkají. Možná dokonce, že dorazil na místo i Petr a buď byl venku před hrobem anděl, nebo uvnitř hrobu jakýsi mladý muž, anebo byli uvnitř hned dva anděle, kteří buď seděli, anebo stáli. A pokud jde o kámen, mohl být za rozbřesku stále na svém místě, ale mohl být také klidně odvalen. Čili velké rozdílnosti. Máme tam poměrně široké spektrum vzájemných odlišností. Jenomže všechny ty údaje mají jedno společné. A to je to nejdůležitější. Ježíš už v hrobě nebyl. Ale bude, když budeme pregnantní, extrémně pregnantní, tak ani to není úplně jisté. Jo? Protože například podle Janova evangelia, Máří Magdaléna, když se odvrátila od andělu, spatřila Ježíše, který tam stál, přičemž ho pokládala za zahradníka. Přistoupila k němu, ale Ježíš ji zarazil se slovy nedotýkej se mne. No, toliko Janovo evangelium. Takže tady máme v podstatě jakousi skupinu pilířů, množinu pilířů, na níž je postavená celá tradice vzkříšení. Přestože se téměř ve všech detailech liší, ano, bereme v potaz především hlavní čtyři pilíře, což jsou čtyři hlavní evangelia. Proto i z tohoto důvodu se také po staletí vedou spory o tom, zda první, kdo opět spatřil Ježíše, byla Máří Magdaléna, anebo zda to byl Petr. A teď otázka. Položím otázku. Můžeme skutečně vypátrat relevantně, co se vlastně stalo poté, když Josef u vozovce alias Jakub v pátek zanechal Ježíše v hrobce? Nejprve byl Šimon Kereňan a Judas Iskariot umístěny do druhé místnosti hrobky, tedy do jakoby té druhé hrobky, se zlámanýma nohama, ale stále živí. Pohřbívání zeživa, pozor, byl poměrně tehdy známý způsob popravování. Ježíšovo tělo bylo v hlavní místnosti. Šimon Zelota už předtím zaujal své místo ve stísněných podmínkách dvoukomorové jeskyně, měl s sebou lampu a všechno, co potřeboval pro následnou operaci. V tomto ohledu je zajímavé, že mezi nálezy, které byly objeveny v jeskyni v tom Kumránu během 50. let, respektive do té poloviny těch 50. let, byla právě lampa. A podle toho, co nám říká Janovo evangelium, pak přijel Nikodem a přinesl nějaké určité, ale nezanedbatelné množství směsice mirhy a áloje. Výtažek z mirhy byl v té době jedním z několika typů nebo druhů sedativa, které se běžně užívalo v tehdejší medicíně nebo v tehdejším medicínském prostředí. Ale k čemu bylo zapotřebí poměrně významné množství aloe? Šťáva z aloe, jak sami si můžete ověřit a jak vysvětlují moderní lékopisy, je silným a rychle účinkujícím projímadlem mimo mnoho jiných pozitivních účinků. Což bylo přesně to, co Šimon potřeboval, aby co nejrychleji, respektive co nejefektivněji, z Ježíšova těla vyšla jedovatá žluč v uvozovce, neboli onen jed, který ho předtím přivedl do komatu. Skutečnost, že den po ukřižování připadl na sobotu, má další poměrně hluboký význam. Načasování toho, jak Ježíš v uvozovce vstal z mrtvých, záviselo na načasování přesné hodiny, odkdy se mohl počítat počátek šabatu. Jo. Tehdy samozřejmě neexistovaly ještě žádné pomůcky pro přesné stanovení délky hodin a minut. Zaznamenávání a měření času tehdy patřilo k oficiálním funkcím levitů, kteří stanovili běh hodin pomocí pohybu stínu po vymezených úsecích půdy nebo po vymezených úsecích země. Také díky tomu pak jako v podstatě dokázali od nějakého 6. století před naším letopočtem využívat takzvaný sluneční hodin. Bylo tedy 12 hodin dne, neboli denní světlo. A podobně bylo 12 hodin noci, čili tma. Noční hodiny se měřily na kázáních v klášteře. Je to jakási analogie ke kanonickým hodinám dnešní katolické církve. Modlitba Anděla Páně, která se odehrává ráno v poledne a při západu slunce, jako tato tradice, tento rituál, má právě své kořeny u raných levických andělů, čili tady zase pracujeme s kódovým označením určité funkce, konkrétní jedné z mnoha funkcí, kterou levité zastávali. Problém však byl v tom, že jak se dny a noci v průběhu roku prodlužovali a zkracovali, museli se samozřejmě činit jisté úpravy, kdy se délka noci nebo dne příliš protáhla. To si myslím je také docela logické. A v onen pátek, kdy Ježíše ukřižovali, bylo třeba posunout čas o celé 3 hodiny. A díky tomu jsou události toho dne v Markově evangeliu a Janově evangeliu vyprávěny s velkými časovými odlišnostmi. Markovo evangelium uvádí, že Ježíš byl ukřižován o 3. hodině, zatímco Janovo evangelium uvádí, že Ježíšovo ukřižování bylo načasováno zhruba na 6. hodinu. K tomuto rozdílu došlo proto, že Markovo evangelium se opírá o čas měřený podle takzvaného helenistického způsobu, zatímco Janovo evangelium používá systém hebrejského měření času. Díky změně času se pak setmělo, jak se uvádí v Markově evangeliu. Jo, tam se píše něco v tom slova smyslu, že když nadešla 6. hodina, nastala tma po celé zemi až do hodiny 9. Ano. A tady tyto v úzovce, dal bych do úzovky, 3 hodiny tmy byly ale ve skutečnosti jen symbolické. Oni v podstatě uběhli ve zlomku sekundy. Mhm. Stejně tak, jako když překračujeme časová pásma, nebo já nevím, když posouváme čas o hodinu dozadu nebo dopředu, což my velice dobře známe, že? V tomto případě, tedy hned po 6. hodině, skok 3 hodiny, začíná hodina 9. A klíč ke vzkříšení je právě v oněch 3 chybějících hodinách dne, které se staly hodinami noci v úzovce, neboť nově určený začátek sabatu byl stanoven na tři hodiny před půlnocí. Samaritáni, neboli samaritánští mágové, v jejich čele, jak již velmi dobře víme, stál Šimon Zelota, však měřili čas pomocí astronomie a onu tříhodinovou změnu uplatnili oficiálně až o skutečné 12. hodině. Takže i bez toho, že musel porušit nějaká pravidla proti práci týkající se šabatu, měl Šimon Zelota celé tři hodiny, v nich mohl uskutečnit, co uskutečnit měl a co uskutečnit chtěl. Ačkoliv ostatní již zahájili posvátný čas odpočinku. Měl prostě dostatek času na to, aby Ježíšovi podal medikamenty a aby ošetřil Kyrénianovi zlomeniny. S Jidášem Sikariotem, viz okolnosti, o kterých jsme se bavili před týdnem, se za daných podmínek nikdo zvlášť soucitně zrovna nemazlil, nebo nějak soucitně se s ním zrovna zvlášť prostě nezacházelo. Což způsobilo to, že prostě ho shodili ze skály. Jak se nepřímo popisuje v biblickém textu takzvaných skutků, nebo biblických textech takzvaných skutků. Tak a teď já to zase ještě o kousíček dál posunu. Prostě když začal šabat podle času, který uznávali mágové, čili ti samaritánští mágové takzvaní, tedy 3 hodiny po obvyklém židovském začátku šabatu, zbývaly ještě 3 hodiny do doby, než za prvního úsvitu nového týdne dorazila na místo Máři Magdaléna. Zda byli, či nebyli ten den na stráži setníci, předpokládám, není pro nás zase až prostě tak důležité. Šimon a jeho společníci užívali druhý vchod, který byl od hrobky dostatečně daleko. Řekl bych také, že není až tak podstatné, zda kámen zůstal na svém místě. Důležité je ale, že Ježíš byl živý a zdravý. Pokud jde o onoho tajemného anděla, který odvolil kámen před ženami, viz Matoušovo evangelium, tak tam ten Matouš píše, že jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. A teď zase, hovořili jsme o tom před týdnem. Jak jsme již jakoby v podstatě se bavili před týdnem, Šimon Zelota byl nositelem politického přízviska, politického pseudonymu, neboli nesl kódový název Blesk. Nosil bílé roucho a pokud jde o hodnost, pak jeho hodnost zase v kódovém označení byla anděl. Čili tu záhadnou větu můžeme interpretovat úplně jednoduše a čitelněji takto zhruba. Jo? Vypadal jako Šimon Zelota v kněžském rouše. Ale otázka, proč ale byly ženy tolik udiveny, že? když tedy viděli toho Šimona Zalotu. No, udivěny byli proto, protože jim bylo známo, že Šimon byl ukřižován a pohřben se zlámanýma nohama. Oni nevěděli o ty záměny za Kyreňana. Víme, že přítomen byl nejen Šimon, ale také Tadeáš. Stejně jako Šimon Zelota, i Tadeáš měl kódové, byl nositelem kódového označení nebo kódového názvu politického Blesk. To je ten druhý, to je ten druhý anděl. Oproti tomu, také jsme se o tom zmiňovali před týdnem, Jonatán Anáš byl Hrom. Tadeáši bylo také, nebo Tadeáši také náleželo přízvisko zemětřesení. Nebudu tady rozebírat, proč a z jakého důvodu, ale v podstatě to mělo určitý odkaz na horu Sinaj. Podrobnější vysvětlení potom lze nalézt v biblických textech knihy soudců. Takže sečteno a potrženo, Šimon Zelota a Tadeáš byli ti dva anděle, které potkala Marie. Šimon byl také tím mladým mužem v bílém rouše, viz Markovo evangelium. O těch dvou andělích, jako jsme zmínil, hovoří Janovo evangelium. To Markovo evangelium mluví o něm jako o mladíkovi, čím se naznačuje jeho degradace na novice, ano, což souvisí s jeho začením v Getsemani, no, v zahradě Getsemanské. Zahrada, ve kterém Ježíše ukřižovali, sama o sobě byla pod jurisdikcí Josefa z Arimateje, dáno do uvozovek, čili Ježíšova bratra Jakuba. Šlo o posvátnou půdu, symbolizující nebeskou zahradu v uvozovkách. Čímž byl Jakub označován za uvozovce Adama, čili člověka ze zahrady. Proto také zmínka o tom, jak Marie poprvé uviděla Ježíše a pomyslela si, že je to v uvozovce zahradník. Naráží se zde na její domněnku, že muž, na kterého se dívala, byl Jakub. Důvod, proč Ježíš nedovolil Marii, aby se ho dotkla, tkvěl ve skutečnosti, že Marie byla těhotná a podle pravidel, kterým se řídily rodové nevěsty, nesměla v tu dobu přijít se svým manželem do fyzického kontaktu. Marie a většina učedníků se o něch pátečních a sobotních triků nezúčastnili. Jo, to bych chtěl znova zdůraznit. V Šimonově zájmu bylo, aby v podstatě to bylo zahaleno rouchem tajemství, oponou tajemství. Skutečnost, že unikl z pořební jeskyně živý a s nepolámanýma nohama, mohla posílit jeho už tak dost velkou reputaci mága, v uvozovce, čili kouzelníka. Taktéž v Ježíšově zájmu bylo, aby se jeho znovuzrození stalo ohromující událostí. Díky jejich společnému úsilí a s pomocí Tadeáše a onoho Kyreňana Šimona a bratra Jakuba, čili Josefa Arimateje, se Ježíšová mise semkla dohromady krátce poté, co v podstatě téměř zaniklo, co v podstatě už měla téměř devaluovat. A tito apoštolové mohli pokračovat ve své práci. Kdyby Ježíš skutečně zemřel, jeho učedníci by se s největší pravděpodobností rozprchli a jejich poslání by zaniklo s nimi. A předpokládá se však, že i přesto i tak by jejich jako dlouhou dobu by jak si to jejich ty ozvěny, jejich aktivity byly aktivní v tehdejší společnosti, tedy mezi prostým obyvatelstvem. V tomto druhém případě, které tady, tak jak to prostě tady teď prezentujeme a popisujeme, však jejich mise znovu ožila a dala základ pozdějšímu křesťanskému mysticismu. Zároveň záměrně neříkám křesťanství, aby si to někdo nepletl potom s ortodoxním římským nebo římskou formou jakoby křesťanství. Jo? Mám tady na mysli ono ezoterní mystické křesťanství nebo křesťanskou mystiku. Pojďme se podívat ještě na moment na to, na zmrtvých stání. Přemýšlím, jestli, teď nevím, jestli jsme na nic nezapomněli, nebo jestli mám ještě to zmrtvých stání rozebrat ještě víc, ale zase nechci se v tom úplně jakoby plácat jako do těch všech jakoby enormních detailů, protože ono by to potom mohlo být jakoby na úkor podstaty věci. Jo? Ono zase je s těma informacema potřeba zacházet si s tou mírou soudnosti. Jo? Ono i tak toho si myslím, že je poměrně dost. Jak jsme na tom s časem?
Tak teď je to 22.31.
22.31. No, protože víceméně teď jakoby jsem tady jako pověděl tady ty okolnosti na Golgotě, jsme si řekli okolnosti v podstatě s uložením Ježíše do hrobu, okolnosti týkající se jeho zmrtvých stání, čili jakoby jeho oživení a tak dále. A v této chvíli by ta naše pout měla končit. Jo, protože já můžu teď pokračovat dál a třeba tady načnout rozsáhlé téma Ježíšovo pokraven, jakoby rodového pokravenství, jo? Jakoby, že Ježíš měl děti, jaké měl děti, jak, kde k těm dětem přišel, jo, Ježíš s Máří Magdalénou, že, a jak v podstatě ta následná generace Ježíšova, jak fungovala, kde fungovala, to jsou neuvěřitelné příběhy, ale to je na další tři díly, jako jo. A já se obávám, že by to nebylo úplně opodstatněné tady teď vstupovat do dalších třech částí. Jo. Byl by to jakoby risk a nevím, jestli by to ti naši posluchači v trpělivosti své vlastní snášeli. Jako jo.
Tak zatím byly vždycky dobrý ohlasy na všechny tyto díly, tak nevím.
Asi jo.
Možná teda nějakou tu otázku, která dneska přišla, i když není k tématu, tak jestli to sem hodíme, Jardo? Mhm. Jo, je to možné? Mhm. Tak co přišla dneska? Ne, jestli to s tím něco společného, ale moc ne. Zajímalo by mne, proč je na Zemi více druhů lidských ras, mimo jiné teda i naši opálení hoši, jo. Odkud sem na Zemi přišli? Děkuji. Takže možná, že je to taková zajímavá otázka. Proč je tu více lidských ras? Jestli sem byli prostě nějak importováni, nebo jestli nějak vznikli, ale o tom už jsme taky pořady měli, nicméně, Jardo, možná, že by si tomu něco mohl říct, když se na to posluchač ptá.
Já připravuju, nevím, jestli tady budu uvádět tady v rádiu přímo, ale v podstatě pracuji s takovým materiálem, bude se to jmenovat Experiment lidstvo, Experiment lidstvo a tam jako hodně se právě o podstatě těch etnik, jo, nebo ras, nebo prostě etnik, jako hovoří. Ono to souvisí samozřejmě s genetikou, že, jak víme. Mm-hmm. A to je totiž odpověď na tuhle otázku je nadlouho.
A zkrátit se to nedá, to je jasné.
Zkrátit se to dost dobře nedá, jo, protože tady těch okolností je poměrně velké množství. Třeba teď hned mě napadá nějakých 11 nebo 12 příčin. Jo, a teď, kdybych měl pohovořit o každé z těch 11, 12 příčinách, tak by to bylo na půl druhé hodiny. Každopádně je celá řada hypotéz od těch normálních, klasických, až po ty, řekl bych, alternativní, zajímavé a rozumné alternativní hypotézy, až po hypotézy bizarní, řekl bych, bláznivého formátu, ty bych tady ani nezmiňoval. Každopádně ta genetika tady v podstatě jinak to řeknu, genetika lidské bytosti vychází z jakéhosi umělého základu. Rozhodně lidská bytost není klasickým produktem evoluce, protože evoluce probíhá mnohem pomalej, jakoby i ty procesy evoluční, klasické, přirozené, probíhají mnohem pomalej. A to, co se s tou poslední verzi lidstva, a to poslední verzi lidstva můžeme vložit do období od nějakých 450 tisíc let, možná 480 tisíc let do současné doby, to je jako ta poslední verze lidstva, tak ta byla mnohonásobně, ta genetika naše byla mnohonásobně upravována z vnějšku. Jo. A před námi tady byla celá řada jiných verzí lidstva. Jo. A teď je otázka, jestli ty resety, jestli teda mezi těmi jednotými verzemi lidstva proběhly nějaké resety, to znamená vždycky ta další verze lidstva, jak se začínala od nuly, byť tam samozřejmě vždycky byl ten umělý stimul od samého začátku, a nebo jestli šlo o upgrady jednotlivých verzí lidstva. Čili v takovém případě bychom hovořili o tom, že poslední verze lidstva je posledním upgradem, což teda ale sebe kriticky, a teď mluvím čistě sám za sebe, se to tvůrcům jsme se moc nepodařili. Jako, víš, ono to potom jako trošičku tady analogie s principem, že se šlechtí, až se to přešlechtí ve finále, jo. A potom, když se to přešlechtí, tak z toho vzniká jaksi úplně cosi jiného, než byl původní záměr. Čili jedna z těch hypotéz tady hovoří o tom, že lidstvo je v podstatě biologickým experimentem jedné nebo vícero inteligencí, a tady v tomto ohledu se vůbec nemusí jednat o klasické mimozemské inteligence, ale můžeme tady hovořit o kvazi kryptických, o jakýchsi kryptointeligencích, čili nějaké paralelní univerz nebo paralelní reality, lépe řečeno. Ve hře také mohou být průsaky z jiných dimenzí, záměrně říkám, že zrovna z vyšších dimenzí, takže ta klasická mimozemská inteligence nemusí být jediným faktorem, který by mohl stát tady za tímto projektem nebo za tím experimentem. Otázka tady samozřejmě v případě, že jsme experiment, proč zrovna takovýto experiment, z jakého důvodu, co testuje a proč experimentuje ona nebo oni inteligence zrovna tímto způsobem. Pak tu máš úplně jinou hypotézu, která zase staví základy a pozor, je to hypotéza, která má své hluboké opodstatnění, staví základy na tom, že v podstatě realita není realita, ale že prostě jsme součástí jakéhosi kvazi kyberhologramu a jsme v podstatě soubor dat pomývého charakteru. Já jsem tady zmínil, že teď jde velice zajímavý seriál, velice dobře udělaný, čínský, Problém tří těles. On v podstatě, tři body, ten seriál má 30 dílů, on vychází z úžasné sci-fi trilogie velice známého a populárního čínského spisovatele sci-fi. Tak se mrkněte na ten seriál, protože tam v tom seriálu je naznačena jedna konkrétní hypotéza, která se nás týká, nás všech, a týká se i této reality, a která není pochopitelně vůbec od věci. Jo? Takže to je tou hypotézou jakési ty krypto, jakési te kvazi, já nevím, kyberhologramu, jakési kyberhologramu a to, že v podstatě jsme data, která jsou umělého charakteru a tak dále, což samozřejmě zní velice bizarně, tak se dostáváme zase úplně do jiných vod. Pak tu máme klasickou archeoastronautickou hypotézu nebo hypotézy toho klasického archeoastronautického typu, že tu jak klasická mimozemská inteligence jedna nebo vícero začaly experimentovat se zvířenou a ve finále upgradem, opakovaným genetickým upgradem u jistých vytipovaných opů, jak si ve hře jsou tady šimpanzi, orangutáni a gorily. Především tak jsme se dopracovali, nebo ti mimozemci se dopracovali potom k bytosti lidské. Zase otázka je, proč to dělali a z jakého důvodu. Tady z této hypotézy potom se odvíjí odklon, to je jako odbočná větev nefilů, Anunnakiů, nefilů v návaznosti na zlaté doly, pracovní sílu, blablabla, Nibiru a tak dále. To je taková odbočná větev, jedna od těch odbočných větví, tam je samozřejmě celá řada. Pak je tu hypotéza, která hovoří o tom, že v podstatě rasy, respektive ta etnika jsou důsledkem genetické interakce celé řady původních mimozemských inteligencí několika typů, které jako kdyby se sešly na této planetě, což samozřejmě mě moc logiku nedává, proč by zrovna tady si dalo dostaveníčko hned několik různých typů, minimálně 5 různých exobiologických typů humanoidních bytostí zrovna na této planetě. Pokud tedy vezmeme v potaz nějakou operaci nebo nějakou spolupráci, to znamená, že těch 5 geneticky mírně odlišných humanoidů nebo skupin humanoidů z různých oblastí naší blízké části naší galaxie se tu sešly v rámci nějaké spolupráce na nějakém projektu, na který jsme mezi tím zapomněli, čili my jsme vlastně jakoby potomstvem potomstva a mnoha jiných potomstev tady těchto příchozích zvěst. Ona tady tímto směrem trošičku jde, nebo tímto směrem jdou některé pasáže jakoby staroslovanských věd, ale jakoby derivátem staroslovanských věd jsou klasické indické védy a tam se tady tyto aspekty minimálně také na mnoha místech naznačují nebo jsou naznačeny. Takže těch hypotéz je opravdu obrovské množství a nelze v jednoduchosti a v krátkosti a nějaké jednoznačnosti říci, že je to tak a že platí tato hypotéza, nebo tato, nebo ta třetí. Jako jo. Takže já bych odpověděl asi, a asi jsem moc neodpověděl, ale takhle bych reagoval na tu otázku.
Tady, já jsem vypnul mikrofon, pořád pokašlávám, tak aby vám to neotravovalo. Tak je tu ještě jedna teda otázka. Dobrý den, pan Chvátal nám slíbil, že v některém pondělním pořadu, a to je z minulého týdne, že v některém pondělním vysílání nám poví něco o plošném testování mimozemšťanů na lidech, až bude mít nějaké informace. Prosím, je něco nového?
Tady nemám informace ještě.
Pořád
já, jako, až budu mít ty informace, tak já se ozvu sám.
Jo?
Jo? Ale nemám.
Tak. Tak a to je asi všechno, co tady ale... mám. Počkej, ještě tady něco jako přišlo. Aha, jo. Od Olgy tady něco přišlo. Přidávám se k posluchačům, kteří se povídání o Ježíši líbí a s velkým zájmem budu sledovat i další díly. Já dovidíš to. Bible se mi bohužel těžko čte. Tento pořad je ale velice věcný a stotožňuje se s mým pohledem na existenci této vzácné bytosti. Zdraví Olga. Takže tady je první přímluva, aby to případně dál pokračovalo.
Tak jsme si dali, Pavlíku. No. Jako já klidně můžu pokračovat do nekonečna, jako jo, protože je to, jako mě to v podstatě z mé strany, to je jedno, jako já můžu v podstatě mluvit na jakýkoliv téma, ale skoro na jakýkoliv, ale dobře, tak hele, uvidíme, jaká
bude odezva.
Když tak se tam podívej, potom nějak, jukni tam, potom, jaká tam bude odezva, podle toho se zařídíme.
Ano, jo,
to jako není, jako já klidně budu pokračovat, to opravdu jako není jako není nic proti ničemu. No.
Já bych vás ještě jednou poprosil, můžete zavolat na telefon 608 12 14 19 teď klidně, to by bylo úplně vhodné, protože my tady máme přes 10 minut času a nevíme, co s ním, protože začínat nové téma na 10 minut je špatně.
To nemá cenu.
No, a dotazy tu jiné víceméně nejsou, takže zavolejte ještě jednou, řeknu 608 12 14 19, ale poprosím opět, neposílejte mi SMSky. Dostal jsem totiž nějaký SMSky, které byly víceméně ten nejhorší, že to reaguje na momentální nějaký povídání Tvíjardo. A já když to nechám trochu déle, tak to ztratí úplně kontext a je to špatně.
Jasne.
A navíc se mi ty SMSky prostě ztrácí. No, vidíš, no a teď tady je něco. To ty apokryfy jsou problém? Víš, na co reaguje posluchač? A to psal teď. To ty apokryfy jsou problém?
Ty apokryfní evangelia. Míněno ty čtyři hlavně asi. Já si nemyslím, že by měly být problém. Oni nejsou problém sami o sobě. Problematické jsou z toho důvodu, že se musí umět číst. Jak už jsem tady sdělil před týdnem. Jo? A umět se číst a umět je číst ve smyslu těch kódů, které tam jsou. Jo? Protože když budete znát významy těch jednotlivých specifických označení, těch hlavně titulárních označení a podobně, a vyznáte se v té struktuře toho kastovního systému ve smyslu toho, že v podstatě tam máme nějakou, dám příklad konkrétní, máme tam nějakou svatbu, která má ráz, nebo může mít ráz klasické fyzické svatby, společenského aktu, anebo může mít ráz duchovního rituálu, což ale není svatba, není klasický typ svatby. Ale ty biblické texty, oni to neodlišují od sebe. Tam se to musí odlišit na základě těch okolností a na základě toho povědomí ohledně těch indicí, které se týkají té či oné svatby. Jo? Pak tam jsou společenská titulární označení a vedle nich jsou potom specifická duchovní, mystická označení těch důležitých, u těch důležitých osobností v tom Ježíšově příběhu. A to je potřeba také přísně odlišovat, protože potom, když to neodlišíte, tak to, co čtete, se vám velmi výrazným způsobem prostě zkreslí, jo? Zdeformuje. A ta představa potom, ten poznatek z těch informací je pokřivený a není čistý. A ti autoři těch evangelií to schválně takhle psali. Ze dvou důvodů. Jednak, aby se v tom textu vyznali ti, kteří jsou takzvaně zasvěcení, to znamená ti, jen určitá specifická skupina lidí, kteří prostě byli jaksi disponující těmi poznatky, aby se v tom dostatečně dobře vyznali. A pak, jak už jsem řekl v té první části, to bylo z toho důvodu, aby ten text mátl starý Řím, aby ti hodnostáři a ta politická garnitura Říma jak si byla zmatená nebo byla uváděna v zmatení tím textem. Jo? Tak asi bych odpověděl tímto způsobem.
Blíže, zase mi tady píše tu SMS-ku, já opět opakuji, nepíšte mi ty SMS-ky, mám s tím problém. Ale protože se mi to tady objevilo teď, chtěl jsem vědět schodu, jak moc se liší.
Počkej, schodu, jak moc se liší?
No, jak moc liší. No, to je zase asi reakce na to, na ty apokryfy nebo tak podobně. Počkej, chtěl jsem vědět schodu, jak moc liší.
Buď to chceme vědět, znát schodu, anebo chceme vědět, jak se liší.
No, a jsme u
to. To jsou dvě odporující se věci.
No.
Tak nevím, jak se omlouvám.
Já?
Co? Asi mi to nějak nedopaluje, ale jak tedy schoda v tom, jak se liší, tak...
Jak se liší. Chtěl jsem vědět schodu, jak moc liší. Přesně takhle. Chtěl jsem vědět schodu, jak moc liší. Otazníkem. No, tak to jsou ty SMSky nešťastné. Nepište mi to. Už
já to chápu, ale tu otázku asi
nerozumíme.
Ta evangelia, ona jsou v tomhle zajímavá, protože v mnoha oblastech jsou ve shodě. Jo, to ta, jako v mnoha pasážích jsou prostě ve shodě, ale je celá řada pasáží, kde se vzájemně velmi rozchází. A většinou se prostě rozchází z toho důvodu, že ta filozofie, ten filozofický substrát a v podstatě ty narrativy, se kterými ten apoštol pracoval, tak v podstatě byly odlišné. Lukáš vycházel z trošičku jiných společenských narrativů a z jiného filozofického substrátu než Jan, nebo jdeme tomu, než třeba já nevím, Marek, jo. Takže v tom potom z toho hlediska potom vznikají ty nesrovnalosti ve smyslu odlišnosti. Jo.
Tak já doteď jsem tady měl hovor, vlastně ho tu mám stále, tak já vezmu do vysílání hovor. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Mám taky hezký večer, Jirka Zrtínová. Já bych se chtěl zeptat pana Chvátala, jak jsou od sebe časově vzdálení, o který nejstarší, nejmladší je to evangelium, jo? Marek, Matouš, Lukáš, Jan, jestli by to bylo psaný v době blízko té události, nebo jak se to z toho odvíjelo, jak to bylo sepsáno?
V průměru, v podstatě v průměru to je několik desítek. Jako, jak byli od sebe, nebo jak byli od
No, jak byli od sebe, který vzniklo dřív, jako první to, jo? Kdo to první, jestli to byl Marek, Matouš, nebo tyhle ty další, tak jestli se to dá nějak tak určit. Od toho příběhu, jako, když se to stalo. Jako, do té události.
Jako myslíte ty čtyři hlavní, jo?
Ano, ty čtyři hlavní, no.
Jak šli po sobě chronologicky, no.
Mm-hmm. Ty čtyři hlavní evangelia, ta byla sepsána v průměru, jako, když to vezmeme jako blokem časovým, tak v průběhu prvního a druhého století. Nejstarší by mělo být evangelium podle Marka, které bylo pravděpodobně sepsáno mezi roky 65 až 70 našeho letopočtu. Pak následovalo evangelium podle Matouše Lukáše, ta byla sepsána v průběhu 80. až 90. let našeho letopočtu. A nejmladší evangelium je potom evangelium podle Jana, které bylo pravděpodobně sepsáno v průběhu 90. let našeho letopočtu. Takže to první evangelium Markovo 65 až 70 let našeho letopočtu, nejmladší Janovo 90 let našeho letopočtu. Rozpětí 25 nějakých až 30, 25, 20 až 25 let.
Jo.
To je super. To jsou znalosti neuvěřitelné. Takže jo, děkujeme moc.
Jo, taky děkuju. Mějte se krásně a díky za vaše vysílání.
Vy se taky máte moc hezky. Jardo, jak si tohleto můžeš všechno pamatovat, to fakt nechápu. Člověk by řekl, že to střílíš od boku, nebo co, ale asi ne.
Tak se podívejte do Wikipedie, no, podívej, třeba tam by to mělo být, že?
No, třeba správně položit otázku. Zase volala další posluchačka, že se taky přimlouvá za další pokračování, že se na to moc těší. Tak jenom to mám tady říci do vysílání, tak Jardo, vidíš to? Vypadá to, že můžeme jet ještě pár dílů určitě na
super,
toto téma.
Super, já nejsem proti, já jsem, já, jak říkám, víš co, jak se to říká, přání našich posluchačů, klientů je naším rozkazem, nebo jak se to říká, nevím.
No, jo, no.
Zázraky, nebo zázraky na počkání, na možné i hned, nebo jak to je, já nevím. Ale prostě
no jo, ale tak
jako vyjdeme jim stříc. Já, je, ale zajímala by mě stejně ještě potom se
brýkne
po diskuzi, aby jsme fakt jako nešlápli vedle, jo, protože to bych nerad.
Jasně, já si myslím, že to bude v pohodě. Když jak říkáš přání našich posluchačů je naším rozkazem, no tak ono se to nechá říct velmi hezky, ale co když budou chtít nějaký téma, který nebudeš vědět, Jardo. Jak to potom vymyslíš?
Tak já nevím. Tak,
a nebo takový asi, snad ani neexistuje?
Asi jsou tam.
Ne, to byla taková řečnická, protože tu není nic jiného, tak jsem chtěl trošičku natáhnout trapně čas.
Já teď přemýšlím, co tam jako zatím je. Zatím, jako někde tam druhotně prostě zatím, jako co tam visí za data.
Ne, v pořádku. Hele, já si myslím, že nebudeme dál protahovat. Máme dvě minutky do konce, takže ono to vyjde tak akorát. Končíme to dneska o ty dvě minutky dříve. A příště teda další díl, už čtvrtý díl teda ve stínu kříže.
Budeme se věnovat potomstvu.
No, příště, ano, dobře. Tak jo, takže pamatuj si to hlavně, kde jsme skončili a čemu se budeme věnovat, aby to zase jsme se neptali, kdepa jsme to skončili. Tak jo, takže děkuju moc, jak tobě samozřejmě, Jardo, velice, tak i posluchačům, že to poslouchali dneska a divákům. A zítra máme Miroslava Zelenku od 19 hodin. Téma ještě nevím, samozřejmě to se dozvíte až zítra. Takže Jardo, děkuju moc a hezký večer. Ahoj, ahoj.
Ahoj, Pavlíku, do Plzně, děkuju ti a mějte se hezky, přátelé, hezkou dobrou noc vám přeji a od mikrofonu tady se loučím a nevidím zase za týden.
Ahoj.
Ahoj.
A vidíte, já jsem ještě... Ještě jsem vám tam vloudil na obrazovku. Zapomněl jsem ještě říci, ohlásit pořad kalendárium, mini kalendárium, který bude pokračovat teď asi 20-minutový, kde uslyšíte nějaké písně, nějaké takové, které tam jsou, nebo to kalendárium už běží skoro půl roku, nebo 3 měsíce, nebo 4 měsíce, ani nevím přesně. Takže těšte se, jsou tam zajímavé věci, které tam Michal povídá ze studia Praha. Mějte se hezky ještě jednou a hezký večer.